U emisiji Naučni skupovi prenosimo izlaganje Tamare Valčić-Bulić, arhipelaška misla o Eduara Glissana sa naučnog skupa transkulturne teorije, koji je nedavno održan u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.
Samo nekoliko reči o sudbini Antila tokom istorije. Naime, oni su u francuskom posedu bili od 17. veka i to negde od 1635. godine, koliko barem ja znam. U dva navrata su prelazili u ruke Engleza, ali su, za razliku od hispanoameričkih zemalja, pri tome Antili, odnosno francuski Antili, ostali francuski i dan danas. Dakle, postkolonijalno doba za njih je i dalje u jednom smislu kolonijalno, sa čime se oni sami veoma često i slažu, imajući u vidu to da su samo prešli iz stanja kolonije u stanje prekomorskog departmana 1945. čime je samo, da kažem, prividno promenjen njihov status po njihovim ubeđenjima, tako da su oni u tom smislu opet izuzetak u odnosu na ove hispanoameričke zemlje. Pri tome, ono što je najviše obeležilo Antile, bila su tri veka ropstva i pre svega tu mislim na dovođenje crnaca iz Afrike. To ropstvo je prekidano u jednom trenutku, kažem prekidano zato što je Francuska revolucija to ukinula, ali je zatim Napoleon ropstvo ponovo uveo do konačnog ukidanja 1848. Tako da stanovništvo koje je na Antilima pretežno je crnačko ili mešanci, naravno nešto malo indijanskog stanovništva koje je preživelo i opstalo, a pored njih su dovođeni u 19. veku kao jeftina radna snaga, eto samo to da pomenem, Kinezi, Indijci, pa čak i predstavnici, žitelji nekih arapskih zemalja kao što su Sirija, Palestina. Tako da, ali oni su malobrojni, dakle većinu predstavlja zaista to crnačko ili mešanačko stanovništvo. Ovo je samo mali uvod da bih eto smestila Glissana u njegovu stvarnost i sada bih dakle izložila pre svega o njemu i o njegovom radu i o njegovoj, da kažem, radnoj biografiji, ono što smatram značajnim. Eduard Glissan je rođen na Martiniku 1928. Školovao se prvo na svom rodnom ostrvu, zatim je u Parizu studirao filozofiju, što je prilično važno. Počeo u to vreme 50. godina da se bavi književnošću, prvo objavljujući poeziju, zatim i romane, književne eseje i nekoliko pozorišnih komada. Već u kasnim 50. prvo priznanje mu stiže, nagrada Renaudot, dobija je za roman Lezard i iz 58. godine. On vodi inače tokom svog dugog života, umire tek, da tako kažem, 2011. vodi nomadski život na relaciji Francuska, Antili i Sjedinjene Američke Države uz brojna putovanja prevashodno po Latinskoj Americi i Africi. U poznijim godinama predaje na dva američka univerziteta, o jednom će danas, čini mi se, biti posredno i reči oko Deride, u Luizijani i u Njujorku. Nekoliko godina radi za UNESCO, predložen je za Nobelovu nagradu 1992. godine, kada tu nagradu dobija drugi crnački pisac, Derek Walcott, sa anglofonog govornog područja Kariba. Od najmlađih dana Eduard Glissan imao je prilike da upozna vrlo ugledne ličnosti iz književnih i umetničkih krugova. Još na Martiniku, Emea Cezera, koji je veoma značajan za taj prostor, Franca Fanona takođe, dakle imena koja su vam poznata. Fanon je bio njegov nešto stariji školski drug. Na samom početku Drugog svetskog rata, navodno i Bretona, kada je Breton dolazio u Ameriku, po njegovom biografu, mada je tada Glissan bio veoma mlad. U Francuskoj na studijama filozofije je među njegovim profesorima su zaista velika imena Gaston Bachelard, Merleau-Ponty, Vladimir Jankelević. Pored toga druži se, ne druži se, ali u krugu je Sartre, Beauvoir, Lerisa, zatim od frankofonih, da kažem, pisaca Albera Memija, Kateba Jasina, zatim predstavnika novog romana Mišela Bitora, Natali Sarot. Kao što vidimo, vrlo impresivan krug poznanstava. Kasnije se druži, i to je prilično značajno za njegovo stvaranje, sa kubanskim i drugim latinoameričkim intelektualcima, kao što je, na primjer, Vajar Agustin Kardena, slikar i Volfredo Lam, nadam se da neću napraviti nijednu grešku, Roberto Mata, zatim pisac Enrique Labrador Ruiz i drugi. Uzima učešća u raznim događanjima vezanim za borbu protiv kolonijalizma, kada se i ona čak ne tiču direktno Antila. Tako, na primjer, igra malu ulogu u alžirskoj borbi za nezavisnost. Tamo je u Maroku, ne tamo, dakle u Maroku, kao agent za prijem i zbrinjavanje dezertera iz francuske vojske iz Alžira, deluje jedno vreme. Potpisnik je poznatog manifesta 121. To je deklaracija o pravu na neposlušnost povodom Alžirskog rata, na primjer. I u više navrata 50. i 60. godina javno istupa protiv kolonijalizma, a to čini naravno i kasnije. Zbog svoje aktivnosti je i velikih nemira na Antilima 61. To je u doba, dakle, kubanske revolucije, ako ne grešim. On dobije i zabranu da napusti Francusku, mislim metropolu, te je više puta hapšen prilikom pokušaja da ode iz Evrope na Antile. Tih godina, krajem 60-ih, 70-ih, upoznaje Deleza i Gatarija, Deridu, kao i neke druge mislioce, sa njima se intenzivno druži, učestvuje u stvaranju i radu, sad malo preskačem, parlamenta svetskih pisaca, 93. potpredsjednik je tog društva, odnosno parlamenta, gde se sreće sa Salmanom Ruždijem, opet Deridom, Burdijeom i drugim intelektualcima. Na Martiniku je osnovao institut, zaista nabrajam, možda je to sada malo zamorno, ali impresivna je njegova biografija. Osnovao je institut martiničkih studija koji je nastavio s radom, a osnovao ga je 67. dakle i dan danas postoji. Nedavno, dakle poslednjih godina pred smrt, 2001. učestvovao je u projektu stvaranja centra za sećanja na ropstva, baš tako sve u množini. Tadašnja francuska vlada i predsjednik Chirac su podržali taj projekat, odredili dan za sećanje na ovaj aspekt istorije, 10. maj kao dan komemoracije sećanja na, dakle, ropstvo i robovlasnički taj sistem. I čak je dobio Glisan od Širaka zadatak da napiše izveštaj o ropstvu koji se pretvara u jedan poetski iskaz sećanja na ropstva, tako se i zove. U Parizu konačno osniva institut svog sveta, to se na francuskom zove Institut du tout monde. Vidjet ćemo da je to značajno u njegovoj toj filozofiji. 2006. I ima druge aktivnosti, ali mogu da kažem da sam eto nedavno saznala da je upravo sada u oktobru 2018. osnovan i Međunarodni centar za studije koji nosi njegovo ime, u kome učestvuju pored samog tog njegovog instituta svog sveta, Univerzitet u Cambridgeu, američki, latinoamerički, neki univerziteti, UNESCO, Nacionalna francuska biblioteka i tako dalje. Dakle, zaista impresivna i značajna biografija. Što se književnosti tiče, odnosno uticaja na Glisana, on je na svojim početcima bio pod uticajem nadrealizma, a zatim upoznaje redom egzistencijalizam, teatar apsurda, novi roman i potom, naravno, strukturalizam i dekonstrukciju, tako da će sve, gotovo sve vreme u svoje nomadske običaje i navike biti na izvoru svih tih događanja. I da kažem još da su njegovi omiljeni pisci, a mislim da će se i razumeti zašto, Faulkner kao neko ko prikazuje tu crnačko-belačku stvarnost bez imalo, da kažem, uzdržanosti, bez obzira na različitu ideološku pozadinu, St. John Peirce kao pesnik njegovog podneblja, istina kome zamera neke stvari kao pesniku centra, Viktor Segalen, a od latinoamerikanaca, da kažem i to, Marquez i Alejo Carpentier. I naravno pesnici 19. veka, to ću vam preskočiti. On je prevođen na brojne jezike, eto to je i prilika, ipak bih žela kao neko ko se i time bavi, da kažem da je prevođen na mnoge jezike, među kojima su veliki svetski, od engleskog, španskog, nemačkog, italijanskog i tako dalje. Međutim, čak i na, eto, od slovenskih na slovački i bugarski, za sada kod nas, koliko ja barem znam, ništa nije prevedeno. U ideološkom smislu Glisan je inače pretrpeo uticaj crnaštva. To je, kao što verovatno znate, antikolonijalni pokret koji nailazi i na značajne odjeke u književnosti. Predstavnici najznačajniji su Aimé Césaire, Antilac i Senghor, Senegalac. A taj pokret odlikuje svest o pripadnosti crnoj rasi, afričkoj tradiciji, odbacivanje pojednostavljenog načina tumačenja i prikazivanja crnačke stvarnosti u kolonijama i tako dalje. Ne bih to širila, verujem da je to svima poznato, ali eto, Glisan je na tom konkretnom planu takođe u početku bio pod tim uticajem, što će se videti sada, evo, vrlo brzo, i sarađivao je u veoma značajnom časopisu za to doba oslobađanja od kolonijalizma, Présence africaine ili Afričko prisustvo. To je časopis koji je započeo svoje izlaženje u Parizu tih 50. godina. Učestvovao je u kongresima crnačkih pisaca i umetnika 56. i 59. Dakle, vidi se njegova ta jasna opredeljenost za neke probleme koji se tiču crnačke, da kažem, i kulture i konačno slobode kolonija, ali kao što sam rekla na početku, to za Antile neće važiti. I sada bih htela da izložim konkretno kako on razvija tu svoju poetiku, jer u suštini reč je o poetici, što se inače i pokazuje po njegovim knjigama eseja, jer je od desetak knjiga eseja koje je napisao, pet knjiga objedinjeno naknadno pod zajedničkim imenom Poetika, 1, 2, 3, 4 i 5. Glisan u mnogim delima, kako i pesničkim, a posebno i u ovim esejima, polazi od traumatičnog iskustva kolonizacije uopšte, posebno od trgovine ljudima i dovođenja crnaca u Ameriku, samim tim i na Antile, i to kroz opsesivnu sliku potpalublja, u koje su ti nesrećni ljudi saterani, zatvoreni da u njemu preživljavaju i umiru, naravno u najstrašnijim uslovima, potpalublja koje se za njih, zajedno sa okeanom koji ih okružuje, pretvara i doslovno i metaforički u pravi ponor. To je, dakle, jedan pojam koji on, da kažem, uvodi, to je obična reč, naravno, gufra ili ponor, u kome nestaje sve. Kako oni sami, tako kaže Glisan, njihova sećanja, bogovi, njihove svesti. Taj prinudni egzil na taj najmučniji način izuzetno je potresan i gotovo je naturalistički prikazan na više mesta u njegovom delu, a posebno u jednom delu koji ima poseban značaj, a to je Poetika odnosa, na francuskom Poétique de la relation. To su eseji iz 1990. kada je njegova poetika doživela, da kažem, i puni procvat i zaokruženje. I u poglavlju upravo Otvorena barka on izlaže ovu strašnu priču o ponoru i kaže: ta barka je, citiram, podjednako bremenita mrtvacima kao i privremeno živima. Međutim, i zato sam ispričala ovu priču o ponoru, ti strašni događaji, to iskustvo ponora i susret sa nepoznatim bili su uslov u stvari za nova znanja, nova saznanja, tvrdi Glisan, i omogućili su međusobne susrete atavističkih kultura, onih koje su bile odavno uspostavljene u svojim verovanjima i na svojim teritorijama, s tim što naravno kroz kolonizaciju i dovođenje crnog roblja, iskustvo plantaže koje će uslediti, kako on to zove, dolazi i do deteritorializacije crnačkog, odnosno afričkog življa, kao i do deteritorializacije njihovih jezika. Naravno, vi prepoznajete termin koji opet nije Glisanovi, koji dolazi od opet Gatarija i Deleza, ali ga on koristi na svoj drugačiji, donekle drugačiji način. Šta je kolonizacija omogućila, kaže Glisan? Paradoksalno, nasuprot genezi, kako je on pominje i zove, na koju se inače atavističke kulture pozivaju, jer one su od uvek tu, jel, stvorene u postanju, on dolazi do digeneze i to je još jedan od pojmova koje on razvija i on kaže, citiram ga, njihovo poreklo se ne gubi u tami, ono je istorijskog, a ne mitskog reda. Geneza kreolskih društava Amerika, namerna je množina, se utapa u jednu drugu tminu, tminu trbuha crnačkog broda. Dakle, u tom smislu se vidi ovo iskustvo ponora zašto je značajno. Stoga na tim mestima gde je došlo i do te digeneze dolazi i do nastanka novih, kako on kaže, kompozitnih kultura, ja to ostavljam tako, kompozit. To je slučaj upravo i sa kulturom antilaca koji više ne mogu da pretenduju na ukorenjenost u afričko tlo. Tu već vidimo koliko se on odvojio, naravno, od negritude, odnosno od crnaštva. Već je njihov identitet promenljiv, neokamenjen i jednom zauvek dat. Nasuprot njima, atavističke kulture i dan danas naravno postoje, tu Glisan svrstava evropske, ali i neke druge kulture, na primjer arapsku, pa onda i neke afričke, dakle vrlo je to širok, da kažem, spektar kultura je uključen, jer se te atavističke kulture, zalažući se, posebno evropsku tu pominje, između ostalog za univerzalnost koje samo navodno oličavaju, smatra on, time u stvari bore da opravdaju, da sačuvaju legitimitet i pravo da se šire i da u hijerarhiji kultura zauzmu najviše mesto. Međutim, atavističke kulture, tvrdi Glisan, opstaju i u društvima u kojima je došlo i do mešanja pa i do stvaranja tih kompozitnih kultura i on čak priznaje značaj atavističkih kultura smatrajući da one koje opstaju zato što je osjećanje pripadnosti koje je u njima snažno prisutno pomaže u mnogim slučajevima u borbi protiv ugnjetavanja. Pa daje primere, ne znam, crnca beskućnika u Americi ili američkih indijanaca. Dakle, uopšte SAD mu je tu veoma ovako, da kažem, plodno tlo za primere. Zašto? Zašto te atavističke kulture opstaju? Dakle, da bi se tu ugnjetavanje smanjilo, a naravno ne postoji razmena između različitih grupa, već samo interetnička izolacija. I sad on dalje razvija, problem nastaje u suštini usled oprečnih težnji koje postoje u tim kompozitnim kulturama, dok atavističke podležu dezintegraciji, izvinite, sve opirući se, koju dodatno pospešuju i priliv migranata i drugi dodiri s različitim kulturama, kompozitne kulture teže ipak nekim oblicima, da kažem, atavizma, nostalgiji za afirmisanjem identiteta i jezika, čistoti. Dakle, dosta paradoksalno, ali to je u takvim kulturama krajnje štetno i u krajnjoj liniji, kako smatra Glisan, nemoguće. Dobro, neću sve reći. U jednoj fazi svog teorijskog rada 80. godina 20. veka Glisan se, kad se već distancirao naravno od crnaštva, koje nikada do kraja nije ni prihvatio, on ga je prihvatio kroz svoj društveni angažman, da kažem, pošto ga smatra nedovoljnim okvirom za novonastale kulture, konzervativnim, arhaičnim i tako dalje, u jednom eseističkom delu koje se zove Antilanski diskurs, Le discours antillais, ono je iz 1981. godine, zalaže se za hibridnu antilansku kulturu ili za antilanstvo, što je, kako tvrdi, plod života u drugačijim okolnostima i na drugim prostorima nego što je to slučaj sa afričkim zemljama. On jeste razvio taj pojam antilanstva ili antilstva, u stvari bi bilo bolje, i njegovu misao neki njegovi sledbenici i učenici mlađi pisci od njega preuzimaju da bi razvili kreolstvo kao još jedan pojam gde se oni opet zalažu za afirmisanje kreolskog identiteta i naravno opstanak i upotrebu dva jezika, francuskog i kreolskog, ravno ravnopravnu gotovo. Međutim, Glissan ne želi, on odbacuje kreolstvo i tu stižem konačno do tog njegovog ključnog pojma. On ga smatra isuviše bliskim raznim esencijalizmima, dakle opet okrenutim onom, ako ne nacionalnom, etničkom, da kažem, i zalaže se za kreolizaciju. I to je, dakle, taj jedan od ključnih pojmova. Zašto je rešenje u njoj? On je tu kreolizaciju, kako je naziva, shvata kao sveobuhvatan i nezaustavljiv proces uspostavljanja veza između kultura, njihov susret, održavanje tih veza između dve ili više kulturnih zona. Zahvaljujući tom procesu, današnje kulture doživljavaju, kaže on, promene. Ovaj proces ljudskom rodu daje novu duhovnu dimenziju, rekonstruiše, preobražava mentalne pejzaže ljudi. On ne vodi u gubitak identiteta i njegovo rastakanje, već zahvaljujući svojoj smelosti i nameri samo odvraća od okamenjenosti bića. To je, dakle, ta neka čvorna tačka, da kažem, njegovog učenja. Jedna od osnovnih Glissanovih ideja je takođe da je kreolizaciju nemoguće predvideti, zaustaviti, niti se ona može upisati u identitetske suštine i apsolute. Napomenula bih još jednu važnu stvar u vezi sa hispanofonim kulturama, a to je, mislim, u vezi sa njima i jednim pojmom, da Glissan u stvari razlikuje pojam kreolizacije od pojma metisaž, koji bi, pretpostavljam, bio blizak mestisahje, jel, pojmu španskom, mislim, na španskom jeziku, što znači mešanje, ako ne grešim, jel? Zašto on razlikuje? On kaže da ima mnogo mesta na kojima dolazi do kulturnih mešanja i da je toga oduvek bilo, ali je upravo zbog ekspanzije zapadnih kultura i te hijerarhije koje su one nametnule, to mešanje ostajalo površno. Za razliku od kreolizacije, za koju on smatra da nije puka sinteza više kultura, već je zamišljena kao dimenzija koja, citiram, svakom omogućava da bude ovde i drugde ukorenjen i otvoren, kraj citata. Dakle, ona je mešanje bez granica i sa nepredvidljivim ishodima. Možda ćete zameriti ovakvom jednom pristupu, što verujem da je i, to jest, i pronašla sam da je mnogima zasmetalo, jedan poetski pristup sa krajnje optimističkim, da kažem, verovanjima u mogućnost realizacije. Naravno, Glissan ističe da je neophodna ta jednakost između kultura, nehijerarhijski odnos da bi došlo do kreolizacije, jer inferiornost, odnosno nadmoć, ili ne stvaraju kreolizaciju, ili ona nepotpuna, nepravedna, neuspešna. Dakle, i to je, po njegovom mišljenju, bio slučaj upravo sa kreolizacijom, od žurbe, na Karibima ili u Brazilu, na primer, a i drugde u Americi, gde je svuda bilo prvo neophodno, kaže on, uspostaviti ravnotežu između afričkog nasleđa i one drugih elemenata postojećih. I on kaže, na primjer, da su upravo to, takav jednu bolju ravnotežu omogućili neki pokreti, haićanski indigenizam, harlemska renesansa, crnaštvo, da pomenem samo neke od njih. Pri tome, u današnjem svetu, ja samo ipak da pitam za svoje vreme, da ne... Imam još 5 minuta, dobro, to je dobro. U današnjem svetu susreti kulture i politike su uvek neminovni, kaže on, i glavni sukobi koji nastaju i u samoj kulturi nose pečat tih susreta vezanih za politiku, tako da se kod autora ispoljavaju i razne zebnje i grčevi mnogih intelektualnih i moralnih i duhovnih entiteta koji se dovode u vezu jedni s drugima, a međusobno mogu biti različiti i suprotni čak, I sve to čini, odnosno svi oni se sreću u onome što on naziva totalitet svet. Između ostalog, vrlo mnogo ima tih složenica sa svet u nastavku. Glisan je naravno svestan i paradoksalnosti sobstvene misli, to je činjenice da predlaže identitet koji je, da dodam, identitet rizom, odnosno identitet odnos, čime odbacuje identitet koren, a inspiriše se opet učenjem Deleza i Gatarija. Zašto je to paradoksalno? Mnogim zajednicama je i dalje uskraćeno pravo na bilo kakav identitet, mnoge su asimilovane i nadvladane i tako dalje. I konačno, pošto ima još dosta stvari o kojima bih mogla da govorim, a vidim da za to neće biti prilike, da kažem da prvo razvija jedno shvatanje vezano za drugog i za odnos sa njim, to uopšte nisam još pomenula. On se dosta oslanja na Segalena i na misao koju smatra ključnim, a to je da susret s drugim izrazito razvija, da kažem malo pesnički, predele naše mašte, odnosno ono što on naziva, ono što se na francuskom, izvinite, zove imaginaire, i naše poetsko saznanje. I priznanje drugog je stoga ne samo moralna, već i estetska kategorija, sposobnost da se drugi oseti, i ne samo drugi, nego sveukupna raznolikost sveta. Sve te pojmove, naravno, Glisan piše velikim slovima, od drugog, što vam je savršeno jasno, preko raznolikost, pa nadalje, odnos, poetika i tako dalje. Drugi posjeduje razlike u odnosu na nas, nesvodiv je na isto, i sa njim postoji taj odnos koji uključuje sve posebnosti sveta i drugih i omogućava da se ide prema drugim, da se u razmeni sa drugim menja, ali da se pri tome ništa ne gubi niti deformiše. I sad ću ga citirati tim povodom, a poetikom odnosa nazivam tu mogućnost koju nam daje mašta, ovo je vrlo uslovan prevod mašte, da shvatimo neuhvatljivu sveobuhvatnost haosa sveta. I sad, haos svet je još jedna od složenica, kovanica, da kažem, njegovih, koju definiše kao aktuelni sudar toliko kultura koje plamte, odbijaju se, nestaju, pa ipak opstaju, uspavljuju se ili preobražavaju sporo ili munjevitom brzinom. I da privedem kraju, u jednoj takvoj poetici odnosa i očuvanju kultura, koja je za njega ključna stvar, ima ogroman značaj, ključna je višejezičnost kao garancija za očuvanje te raznolikosti. Suprotstavlja se naravno jednojezičnoj misli centra, to pretpostavljam nije posebno originalno, ali on pripada toj generaciji. Više, jednojezičnost onemogućava razvoj tih odnosa i cvetanje naše mašte, izražavanje odnosa prema svetu određenog naroda, i u njegovoj poetici konačno ključnu ulogu igraju i književnost uopšte, a posebno poezija, gde se Glisan inače pridružuje latinoameričkim piscima u zalaganju za baroknu umetnost. On to decidno kaže, protiv racionalističkog pristupa svetu, dogmatskih izvesnosti, univerzalističke prozirnosti ljudske prirode i tako dalje. I sa druge strane takođe i prevođenje, koje ima takođe svoju značajnu ulogu očuvanja raznovrsnosti, jer je umeće približavanja i doticanja, praćenje traga. I tu opet ima neke važne pojmove kao što su prozirnost i neprozirnost, to jest transparence i opacité. To je jedan od eseja koje možete čak naći, mislim, na engleskom, na internetu. Pratiti jezike, kaže Glisan, znači prikupljati nepredvidljivost sveta, ne čineći tako da nam u tom procesu sve postane prozirno, lažno jasno, prozirno, već naprotiv ponuditi modele otvorene neprozirnosti, nesvodivih postojanja. Dakle, pravo na odsustvo razumevanja nije mi neophodno, kaže on, da razumem koga god bilo, pojedinca, zajednicu, narod, da bih prihvatio da živim s njim, da s njim gradim i da se s njim okušam. I konačno za kraj da kažem zašto se moj rad zove Glisanova arhipelaška, izvinite, misao, to je vezano za ono što sam Glisan govori. On kaže, moja propozicija je da se ceo svet arhipelizuje i kreolizuje. Kako metaforički, suprotstavljajući Mediteran i Karibe, odnosno zatvoreno more, okruženo zemljom i mis, i što nameće misao jednom, s druge strane arhipelaško, njegovo more koje naprotiv se širi, zemlje oko njega se gotovo rasprskavaju, dakle već i u tom geografskom smislu, ali nadasve to je jedna metafora za koja pokazuje kako danas funkcionišu naši svetovi. Evo, time sam...
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Tamare Valčić-Bulić, Arhipelaška misao Eduara Glisana, sa naučnog skupa transkulturne teorije koji je nedavno održan u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Idućeg petka, 11. januara, nastavljamo da emitujemo priloge sa ovoga skupa.